Sedaj bi pa povabil k besedi docentko dr. Julijano Visočnik. Prihaja iz Načkovijskega arhiva v Ljubljani, zgodovinarka, klasična filologinja, arheologinja, zelo znana arhivistka, ki deluje v Načkovijskem arhivu v Ljubljani in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, prevajalka pomembnih antičnih spisov, napisov, listin iz cerkvene zgodovine, zelo obsežna priprava inventarja. Za prvo obdobje Škofijskega arhiva v Ljubljani je njeno delo, potem dobra poznavalka antike na slovenskih tleh, tudi obdobja reformacije škofa Hrena in drugih. Leta 2007 je doktorirala o jezikovnih značilnostih napisov antične Celeje kot pomoček za poznavanje romanizacije celejanskega prostora. In dajem besedo in sicer naslovnjenega prispevka pa je Ljubljanski škofje in začetki organiziranja frančiškanske province na Slovenskem.
Hvala lepa za te prijazne uvodne besede. Hvala lepa tudi za povabilo. In na začetku se ustavim kar ob samem naslovu. Namreč navodilo oziroma vodilo pri pripravi tega prispevka je bilo ali pa bi naj bilo odnos ljubljanskih škofov 17. stoletja, morda celo 16. stoletja, do frančiškanov oziroma do tvorjenja novih samostanov, province in tako naprej. No, ko sem se s tem problemom konkretno soočila, se je seveda zgodil nov problem najbrž. Zakaj? Ker kot ste slišali, se sama s to problematiko ravno do sedaj nisem srečevala, kar pomeni, da pa človek enostavno nima dovolj tistega predznanja, da bi lahko pripravil točno takšno predavanje. No, zato pa sem se potem tekom priprave odločila, da bo najbrž najbolj koristno, tako za me, kot tudi za tiste, ki boste to poslušali in morda kdaj od tega tudi uporabili, če vas opozorim na gradivo, ki ga pač hranimo v Načkofijskem arhivu in se pač veže na 17. stoletje, na ljubljanske škofe in seveda na frančiškane. Nekako v tem duhu sem začela potem s pripravo tega prispevka, torej v duhu tega, da vas opozorim na vse tisto, kar naš arhiv pač hrani in kar bi bilo nujno skoraj da upoštevati pri raziskovanju 17. stoletja predvsem, čeprav nekaj odmikov seveda bo tudi. Nekaj od tega gradiva še zagotovo pač ni bilo upoštevano ali pa ni bilo upoštevano v celoti, tako da bo mogoče to res en prispevek ali pa opozorilo, kaj je še tisto, kar nas čaka, da se natančno obdela, da bi lahko res dopolnili vedenje v tem času. Tukaj imate najprej navedeno tista glavna dva fonda. Za ta dva fonda sem tudi sama zadolžena, zato je bilo pač to iskanje zelo dobrodošlo, saj je končno, morda tudi ne, pač sta bila fonda pregledana točno z tega vidika. Se pravi, kaj hranimo dejansko glede frančiškanov v Načkofijskem arhivu. Verjamem, da je sicer kolega Škofljanec že to večkrat pogledal, ampak mogoče je pa vseeno ostalo še kaj, kjer so rezerve, da se lahko on in seveda vsi ostali še oglasite v našem arhivu. Torej, v šalo ena, Škofijski arhiv Ljubljana, torej šal ena, tista zbirka, ki nekako obsega začetke poslovanja Ljubljanske škofije, tukaj najdemo predvsem en fascikel, ki se nas tiče. Se pravi fascikel 16 in dokumenti shranjeni pod številko 33, si jih bomo tudi nekaj pogledali, mogoče res tiste najbolj pomembne. Gre pa predvsem za eno tematiko, se pravi Nazarje. S to tematiko se srečamo tudi v Kalo, torej Kalka, Piterski arhiv Ljubljana. Imate nekaj fasciklov teh naštetih, predvsem začetni 33, 34, 35, pa 36 so tisti, ki se res tičejo Nazarji, škofa Hrena, škofa Skarlikija, in pač nadaljevanja potem. Časovni razpon, s katerim sem se soočala, je nekaj malega 15. stoletje, predvsem pa druga polovica 16. 17. in pač začetek 18. Zdaj, kar se tiče tega gradiva, seveda samih dokumentov, gradiva je veliko. Že samo število fasciklov, ki jih so našteti, pač jih je nekaj. Da pa je stvar se seveda nekoliko preprostejša in predvsem, da gre stvar hitreje od rok, je na voljo že nekaj inventarjev, ki jih predvidevam, da večina pozna. Mogoče je posebej potrebno opozoriti na kartotečne listične Ludvika Golje, ki so res sila koristna zadeva z izpiski tistih pomembnejših delov dokumentov in pa pač res z ekstrakti, izvlečki, povzetki, če hočete, skratka, stvar na ta način poteče res hitreje. Pa seveda tudi Kek iz srede 18. pardon, 19. stoletja gotovo pripomore. Zdaj sama sem si zamislila ravno v osnovi tistega, na osnovi tistega, kar sem rekla na začetku, da bi nekako ugotovili ta odnos med škofi na eni strani in pa frančiškani na drugi, da bi nekako po kronološko, po posameznih škofih pač predstavila mogoče nekaj najbolj pomembnih dokumentov ali pa tematiko, s katero se srečujemo. Ja, večina, torej glavnina dokumentov, kot rečeno, od škofa Tavčarja naprej, pred njim mogoče samo ta dva izvlečka tukaj, torej glede česa, nekatere stvari se bodo seveda ponavljale, torej že v filmu, pa tudi v prvem predavanju smo slišali nekatere stvari, ki so seveda tudi v Nadškofijskem arhivu pogosto zastopane. Torej, narodnost menihov v posameznih samostanov. Kaj se zgodi, ko imamo v ljubljanskem samostanu torej samo Hrvata ali pa Hrvate, pa Italijane, pa ne Slovencev, kaj narediti s takim samostanom? In pa kdo naj bo guardian takega samostana? Se pravi, kar nekaj stvari, kar nekaj dokumentov je na to temo. In pa srečamo se nekajkrat z imenom Franc Kasteluca, guardian samostana, ki se sooča s posebnimi težavami, kakšnimi. Postane namreč brezdomec. Samostan zaprejo, ukinejo na nek način, se veste, pridejo jezuiti in tako naprej in on ostane brez samostana. Kar nekaj dokumentov je v zvezi tudi s to tematiko. Pa še za eno stvar na to temo, do katere še tudi pridemo, namreč zelo, zelo slabo stanje v samostanu se večkrat omenja, navaja se to problematiko, kaj narediti s tem in tako naprej. No, potem imamo naslednjega škofa, oziroma prvega v tej vrsti, Janeza Tavčarja. Kaj se v njegovem času zgodi, pač vemo, torej v notranje avstrijskih deželah se začne seveda bolj konkretna, če lahko temu tako rečemo, protireformacija. V zvezi s tem je seveda tudi prihod jezuitov v Ljubljano in tukaj je recimo naslednji dokument, ki ga je pač tudi seveda hranimo, ko nadvojvoda Ferdinand ukazuje oddati frančiškanski samostan Ljubljani, torej na Vodnikovem trgu, jezuitom in to z vsem inventarjem. Dokument torej iz novembra leta 1595 in potem ustanovna listina, povemo, da je iz naslednjega leta. Naslednja stvar je pa poročilo, ravno to poročilo, ki smo ga že omenili, o res slabem stanju v samostanu. Zdaj, kaj s tem narediti? Torej, ta dokument je iz pač nekaj desetletij oziroma dveh desetletij prej, pred prihodom jezuitov in pa ponovi se, kot vemo, se preselijo frančiškani potem v cesarski špital, v Ljubljani seveda, in očitno razmere tudi kasneje, tudi v tem novem bivališču, niso veliko boljše. Namreč naslednji dokument oziroma eden izmed dokumentov, na katerega človek naleti iz leta 1609, zopet poudarja slabo stanje samostana. No, naslednjega devetega ljubljanskega škofa seveda vsi dobro poznamo. Nekoliko seveda že vemo, kakšen je njegov odnos do redov. Vemo, da je podpiral zidavo novih samostanov, da je ustanavljal nove samostane, da je posvečeval številne nove cirkve in tako naprej. In seveda pri njem ne smemo pozabiti na nazareško hišico oziroma na redsko kapelo v Nazarjah. Zakaj ne smemo tega pustiti ob strani, seveda vemo oziroma bomo še v nadaljevanju pač povedali. Vemo tudi, da se je naslanjal na redove. Zakaj? Ja, pomislimo, ne, proti reformacija, marsikateri redovi so pač res pomagali pri tem podjetju, če lahko temu tako rečemo. Tukaj ne smemo pozabiti na kapucine, na ustanavljanje novih redov, ki jih je, kot vemo, posvetil sam Hren v Ljubljani, v Mariboru. In pa seveda je se naslanjal na kapucine, pa tudi na frančiškane, konec koncev, oboji so namreč slovili kot dobri pridigari. V prvi vrsti sicer kapucini, ampak tudi frančiškani. Torej, če smo že pri Hrenu, mogoče za začetek, prej smo menili šal 33, šal 17, številka 33, da se popravim, je večina dokumentov vezana res na kapelico v Nazarjah in tole je recimo njegov rokopis, kako si je zamislil oziroma kaj si je zamislil, da bi stalo nad vrati te kapelice. Pač ena izmed zanimivosti mogoče. Torej, če nadaljujemo, kar nekaj dokumentov, res mogoče največ iz tega sklopa je vezana na obdobje Tomaža Hrena. Gre za razne zadeve, od nekaterih sporov do tega, da bi naj Tomaž Hren posredoval pri kakšnih v narekovajih izgredih, recimo temu, razno raznih bratov, tudi frančiškanov. Recimo imamo prvi primer spovedovanje, za katero naj bi frančiškan pobiral prispevke. Potem pa se mogoče prvič srečamo tukaj z imenom Mihaela Humerja, ki ga srečujemo še potem kar nekaj časa, tudi v obdobju naslednjega škofa. Očitno je bil ta frančiškan izredno sposoben mož, ki je, bomo rekli, naredil kar velik kursus honorom, če lahko uporabim ta antični izraz. Zakaj? Dobro, najprej imamo poročilo o tem, da so očitno naredili nekaj škode, neke vrste opravičilo škofo Hrenu. Potem imamo zopet njegovo intervencijo, da naj pač že enkrat naredijo isto, kot so naredili z godom svetega Ignacija, torej javni praznik, naj postane tudi god svetega Frančiška. Ampak v nadaljevanju se ta gvardijan ponovi še nekaj časa, no, očitno malo preskoka, bomo prišli še do tega, postane prokurator ad limina in ne nazadnje postane tudi sufragan. Ampak, kot rečeno, do tega še pridemo. Zopet pater Kasteluca, kaj se zgodi z njim, smo že prej mogoče omenjali, pa eno poročilo Tomaža Hrena, glede samostana v Ljubljani, kaj se z njim dogaja, zakaj takšno stanje in podobno. In pa seveda, Tomaž Hren si seveda ne more pomagati pri tem, da se ne bi, recimo temu, obregnil ob protestantizem in ob vsakršno trohico suma, da se lahko kdo s protestantizmom pač spogleduje, pa tudi, če gre za frančiškane ali pa kogarkoli drugega. Aha, sem predolga. Bom malo pohitela. Skratka, provincial Mihael Humer, smo že prej rekli, kaj se z njim dogodi. Dobro, mogoče res malo razvlačujem, bomo malo pohiteli. Razno razne drobtinice imamo tukaj navedene, mogoče same po sebi se ne zdijo tako zelo pomembne, ampak da bi pa lahko vzpostavili res eno sliko, sliko celote, pa so vsi ti drobci zelo pomembni. Če nič drugega, konec konca lahko pridemo do vseh ali pa do večine imen bratov, ki ste jih recimo na začetku omenjali, pa njihovih funkcij. Tudi to v bistvu ni nepomembna stvar, če so bili spovedniki, če so bili organisti, če hočete in tako naprej. No, tukaj je ta omenjeni dokument, Mihael Humber, plemeniti Kumberg, ki postane prokurator ad limina, se pravi gre poročati v Rim. Torej, Tomaž Hren izbere prokuratorja za to neravno nepomembno nalogo. Torej, to je mogoče tisto v duhu tega, kakšni so bili odnosi med škofi in frančiškani. Naslednji škof, Rinaldo Scarlicchi. Zdaj, nekateri verjetno več veste o tem, kako je on deloval, da je podpiral jezuite in frančiškane, torej nekako nadaljuje politiko Tomaža Hrena. In pa v njegov čas sodi pade ustanovitev frančiškanskega samostana, torej imate datum napisan, in pa še ena pomembna zadeva, zopet isto ime, da svojega sufragana izbere iz vrst frančiškanov, torej da vemo, o katerem kraju pravzaprav govorimo. Ja, tukaj imamo potem nekaj zgodovini tega dogajanja, torej škof Hren je tisti, ki postavi Loretsko kapelico, ker pa se tja zateka vedno več bratov iz južnih delov, bomo rekli, o čemer smo že tudi slišali, pa kmalo potem pride do potrebe po organizaciji samostana, ki leta 1633, se pravi začetek, ker se daruje hrib s cerkvico frančiškanov in pa potem samostan v roku nekaj let. Kal 36, torej ta fascikl je pravzaprav v celoti posvečen zidanju in zdrževanju cerkve v Nazarjah in k temu potem lahko dodamo pač tudi šal 17, ki smo ga že prej na začetku omenili. In recimo en tak primer dokumenta, kjer je ta samostan frančiškanov omenjen in pa tudi kam sodi, recimo spodaj. Če gremo od spodaj na vzgor, pridemo tam do titl Bosnije, Kroacije, et Carniole, Gehorik, se pravi, da se točno ve, kam spada. Ne spada torej v provinco Avstrija. Ja, torej, nismo še končali z Mihaelom, ki smo ga že večkrat omenili, torej postane tudi koadjutor škofa Scarlicchija. Zakaj? Zato, ker tudi to mogoče veste, škof se je soočal s številnimi zdravstvenimi težavami in zato je pač potreboval nekako pomočnika, kar postane torej frančiškan. Zaradi, kot vam piše, suma cum laude deluje v škofiji. Dobro, naslednji škof, samo preletimo, očitno ni naklonjen, ampak vendarle mora posvetiti cerkev v Nazarjah, ki je dograjena leta 1666. Zopet se pojavi težnja po pridružitvi samostana avstrijski provinci. Opa. In pa zopet nekaj mogoče manjših drobcev, med katerimi je mogoče še najbolj zanimiv tale dokument, kjer so našteti vsi člani samostana iz leta 1642 skupaj z njihovimi funkcijami, ki so jih pač v samostanu opravljali. Torej, ali so bili spovedniki, ali so bili, kot prej rečeno, organisti, ali so bili pridigaji in tako naprej. Naslednji škof je mogoče že bolj prijazen, med drugim podpira tudi Klarise, in pa v času njega, v njegov čas sodi tudi poročilo cesarja o frančiškanskih samostanih v Nazarjah, Brežicah, Karlovcu in tako naprej. In srečamo se s tisto prepovedjo, ki smo jo že tudi srečali danes, torej frančiškanom se prepove pobirati miloščino na Koroškem. Potem imamo tudi omembo Svete Gore, namreč frančiškani Svete Gore prosijo kongregacijo v Rimu za več svobode, mogoče pri sprejemanju romarjev. Romarjev je bilo namreč iz leta leto več in nekako niso točno vedeli, kako s tem ravnati, kako se organizirati in zato se vpraša za mnenje tudi Jožefa Rabato, ki pač odgovori zelo pozitivno. Ja, dobro, mogoče malo naprej. Še en seznam spovednikov. Prej smo imeli vse člane, tukaj pa zdaj samo spovednike, nekaj let, 20 let približno kasneje, ampak zopet dodatne funkcije še omenjene. Vem, sem že mimo, ne? Ampak samo še malo. Torej, Žiga Krištof Herberstein, zopet en spor, spori se srečujemo v bistvu cel čas. No. Lahko rečemo kar celo 17. stoletje, pa najbrž ni drugače v drugih stoletjih. Ne. In tukaj je pač nekaj dokumentov tudi glede tega odpustka. Iz časa Žige Felixa Schrattenbacha imamo dva dokumenta, imate tukaj navedena, torej gre za zidanje semenišča, za poravnave glede tega, kako se z tega nekako izvleči, da bo vsem najbolj prav mogoče. Pa samo, no to je bilo zdaj gradivo Nadškofijskega arhiva Ljubljana, ampak pri delu pa so me, oziroma meje, Lilijana Žnidršič-Golec prijazno upozorila še na en sklop zelo pomembnega gradiva v Arhivu Republike Slovenije in sicer iz časa, iz reformnega časa, mislim, da lahko temu tako rečemo. Imate signaturo zapisano, gre pa torej nekako za vprašanje, zakaj ravno frančiškani niso bili ukinjeni. V tem sklopu, ki sem ga sicer pregledala, je namreč mnogo zadev, zaradi katerih bi jih lahko ukinili. In predvidevam, da vse tiste, ki se s tem obdobjem ukvarjate, vas bo ta svežen res utegnil zanimati. Torej, res samo še zaključek, s čim se torej srečamo v 17. stoletju v Nadškofijskem arhivu, kar se tiče frančiškanov. Torej, gradivo smo že povedali za čas Hrena, Skrlikija in Rabate. Srečujemo se s tem, da gotovo ni nepomembna osebna naklonjenost do določenih oseb, saj tako pridemo, dobro, poleg seveda nekih zaslug in delovanja suma cum laude, pridemo do pomembnih imenovanj, do pomembnih funkcij sodelovanj in pa potem se srečujemo vedno znova z posameznimi spori med posameznimi redovi, o čemer naj odloča škof, ampak velikokrat se škof ne želi opredeliti. Najbrž se ne želi nobenemu redu pač zameriti. Torej neutralnost do redov, srečujemo se s problemom, kateri provinci posamezen samostan pripada. Veliko je gradiva o Nazarih, pomembna osebnost, frančiškan Humer in pa povezovanje, tega mogoče nismo danes, povezovanje redov ob raznih priložnostih. Hvala lepa, se opravičujem za predolgo.